saio honetan aurrera goaz eta Arabiar herrialdeen kronika izango dugu urrengo minutuetan. Gaurkoan Ane Irazabalekin hitz egingo dugu, bera Egipton daukagu eta bertako egoeran, bertako krisi politikoan zentratuko da gaurko kronika. Beno, ba, telefonoaren bestaldean Ane Irazabal dugu Egiptotik hitz egiten. Arratsaldeon, Ane.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bueno, Egipton egoera nahasia bizi dena azken egun asteetan eta kaso gehiago esan dezakegu, baina pixkat azken egun hauetako egoeraz, krisiaz hitz egin behar dugu zurekin urrengo minutuetan eta ondo baderitzozu lehendabizi saiatuko gara saltzen zer den gertatzen ari dena, nundikan datorren krisi hau.
Bueno, ba, dena krisia edo krisi politikoa, azaroaren 22an Mohamed Morsik dekretu presidenzial bat iragarri. Bertan bere erabakiak eta biltzar konstituzioa desegiten ditiko batetik libre utzi zituen, ezta? Oposizioak ulertu zuen mugimendu bat moduan, konstituzioaren gaineko ez irriborroa lehen amaitzeko eta auzitegi konstituzionalak, hau da, Egipteko auzitegi konstituzionalak baltzar konstituziogilea bertan bera ez usteko. Orduan, nahazte politiko honetan, oposizioko taldeak, hau da, gazte iraultzaileak, eta, bueno, beste mugimendu batzuk, kalera atera ziren presidentiaren dekretu honen kontra, eta bitartean, biltzar konstituziogileak, konstituzioaren zirriborroa onartu zuen, presidenteari pasatzen eta presidenteak erreferendum eraiki zuen. Orduan batzu dira bi gauza, ez? Presidentearen dekretu honen kontra eta referendumaren kontra. Presidenteak izan diren manifestazioen ondorioz bere dekretua atzera bota du, baina erreferenduma bertan bera, osea, erreferenduma mantendu egiten da datorren larun baterako, abenduaren 15erako.
Manifestazioak eta mobilizazioak aipatzen zenituen eta hemen iritsi diren berri batzuetan, orain dela udaberri Arabiar delako horren antzera aurkezten zituzten, ez dakit hainbesterako izan den ala ez.
Ez inolaz ere. Manifestazioak badaude eta handiak dira, baina ez dute lortu iraultzan batu zuten jende kopurua batzea. Egia da, populazioaren zati handi bat asarre dagoela, eta askok ez bakarrik laikoak, hau da, bai musulmanak baita ere, baita beste gutxingo erlijioso batuetako hiritarrak ere kalera atera direla, baina Egiptoko hiritarren gehiengoa protesta hauetatik at mantentzen ari da, bai alde batetik, bai beste aldetik at mantentzen ari da.
Eta bi aldetaz azken finean hitz egiten ari gera, gaur bertan ere bai irakurtzen genuen, bi aldekoek mobilizazioak deituak zituztela, eta ea kokatzen garen pixkat gehiago, Mursiren aldekoak izango ziren, lehendakarien aldekoak, anei musulmanak, beste aldean nor aurkitzen dugu?
Beste aldean daude gazte iraultzaileak, hau da mugimendu, duela ia bi urte iraultza hasi eta beste zuten mugimendu iraultzaileak, apirilak 6 mugimendua, musulmanak baita, eta gero, inolako taldeekin edo politikare, alderdi politikoekin erlazerik ez zuten, militarrak, ez, daude laikoak, liberalak, musulmanak, sufiak, kristauak, denetarik, eta horien artean lider politiko desberdinak baita ere, ez? Eta lider politiko horietako batzuk, hau da, garrantzitsuena adibidez Mohamed Akbaradai Nobel sariduna, edo Hamdin Shabazi politikaria, edo Amer Musa, sortu dute Salvazio Frontea izaneko mugimendu bat. Eta zeiatu dira norabait, oposizioko talde desberdinak mugimendu horretan batzen.
Aipatzen zenuen, larun batean erreferenduma izango dela, eta nola dago egoera, oneri begira?
Bueno, gaur egun erabaki horra dela esan dute oposizioko taldeek, beraien helburua da presioa egitea eta presio egiten jarraitzea ba nolabait presidenteak konstituzioaren gaineko referenduma bertan bera uzteko, baina bueno, ez dirudi ala gertatuko denik, izan ere presioa egiten ari den presioa naiz eta manifestari asko ikusi ez da nahikoa izaten ari. Hau da Morsi ez da presioa behar besteko presio sentitzen ari. Eta orduan, ba, ikusi beharko da zer gertatzen den, ez? Nik uste dut, garrantzitzea izango dela, epaileek zer erabakitzen duten jokitea. Hau da, epaileek konstituzioan behatzaile lana egitea ukatzen badute, Morsik presio gehiago sentitu dezake.
Eta pixkat horren aurrean, ba, zeintzuk izango ziren, osea, zer da kritikatzen dena konstituzio horretan eta referendum deialdi horretan oposiziotik?
Konstituzioan kritikatzen dena da gutxiengoek bizkar konstituzio gila utzitutela eta beraz konstituzioak ez dituela Egiptoar guztiak ordezkatzen. Hau da, islamistentzat egindako konstituzio bat dela. Badaude artikulu batzuk nahiko polemikoak direnak, adibidez erlizio iragokiena, hau da erlizioak, hiru erlizio monoteistakoa bestuko dira, baina beste inguruan ez da hitz egiten, adibidez adirazten askatasuna babesten da, baina proiektak eta pertsonak iraintzen ez diren bitartan, badaude hor emakumeen inguruko artikuluak, badaude artikulu polemiko batzuk, baina oroar oposizioko taldeek salatzen dutena da, gutxiengoek kritika moduan bizkar konstituzio gehiago auzitutela eta beraz ez daudela ordezkatuta konstituzio horretan. Eta bestetik salatzen dutena baita da, nolabait presaka egin dena guztia. Presaka, korrika, lehen baiezko amateko eta lehen bailen konstituzio berria izateko. Eta hori ez dela modua irautza ostean eta iagotan marruteko diktadura baten ostean, ibilbide demokratikoa hasteko bidea, ez?
Honen aurrean nola defenditzen da lehendakaria bera eta bere jarraitzaileak?
Presidenteak, hau da, Momurtzi presidenteak eta bere jarraitzaileak oso argi dute beraiek egindako prozesuak trantzizio demokratikoak ezarritako pausuak jarraitzen dituela, legitimoa dela, eta haiek duela bost hilabete hauteskundeak irabazi zituztela, eta beraz, botere legitimoa daukatela. Eta hori oso argi dute eta oso argi adierazten dute. Eta beraiek Murtziren jarraitzaileen artean gehiaren zuten den argudioara, oposiziokoak galdu egin dute, ez dakite galtzen, eta ez dira oposizio arduratxo bat egiten ari, ez?
Eta gero esaten zenuen, badagola sektore handi bat, ez dagona ez alde batean ez bestean, ez dakit honen hauen iritziaren inguruan zerbait esan dezakezun ere?
Guk nolabait hiritar hauek ordezkatzen dute guk gehiengo isila bezala deskribatzen duguna, ez? Pertsona hauek eskatzen dutena, azken finean esaten dutena da Egiptok behar duena da segurtasuna, krisi ekonomikoa poliki-poliki gainditzen azea, izan ere Egiptok oraindik krisi ekonomiko sakon bat bizi du. Eta azken zinean, gehiengo isilak aldarrikatzen duena da segurtasuna, ez? Segurtasuna eta lasaitasuna, eta lasaitasun politiko eta ekonomikoa. Eta azken zinean dioten, guk ezin dugu krisi politiko, etengabeko krisi politiko batean jarraitu, Egiptok oraindik krisi ekonomiko sakon bat dauka, jendeak ez dauka hori amai gainean jartzeko, eta nolabait guk, pixka bat, egonkortasun politiko bat lortu behar dugu, ondoren egonkortasun ekonomiko bat lortuko. Eta pertsona horiek, nolabait soziologoek eta erabideek esaten dute, konstituzioaren alde egingo dutela segurtasun hori lortzera bidean.
Arabiar herrialdeetaz hitz egiten dugunean beti kontuan izan behar da nazioartea. Ez dakit kasu honetan ere bai nolabaiteko interesak egon daitezkeen gatazka honen atzian.
Azken egunetan publikatu dira albiste batzuk, Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuek presio egin dutela Morsirengan, krisi politiko hau lehen bailen amaitzeko. Nik uste dut kasu honetan ez dutela eskua sartu nahi. Nik uste dut Egiptoaren gan uzten ari direla erantzukizuna, krisi hau lehen bailen konpontzeko. Azken finean badago arriskua luze jotzeko.
Bai, eta pixkat horren inguruan galdetu nahi nizun amaitzeko ere, bai, nolabait zalantzan jartzen ari alda iraultza, Egipton emandako iraultza hori.
Ez, iritzi desberdinak entzuten dira. Batzuk esaten dute iraultza egitza eta jadagoen dagoeneko iraultza amaitu genuen mubarakota genuenean, eta ondoren trantzizio demokratiko bat hasi genuen, eta hau trantzizio demokratikoaren azken pausua da, ez? Hau da, nolabait Mursik eta bere jarraitzelek jarraitzen duten argudioa. Eta nolabait oposizioko taldeek diote iraultza ez dela amaitu mubarakota zutenean, hau da, iraultza zaharrak bizirik, erosun zaharrak bizirik mantentzen dela batez ere ezertzikoan eta botere judizialaren atzean, eta borroka politikoak aurre jarraitu behar duela. Eta beraientzat, Morsiren kontrako borroka hau iraultzaren parte bada.
Hane, ba, mi esker gurean izateagatik, izango dugu aukera aurrerantzean honetaz eta Arabiar herrialdetako beste kontu batzuetaz zurekin hitz egiteko, berriz ere mi esker, eta ondo izan.
Eskerrik asko zuei.